Kining mortal nga kinabuhi mahimong lisod nga panaw, apan ang padulhan sa tinud-anay mahimayaon. Si Kristo mipahayag ini sa iyang mga disipulo, gisulti ko kini kaninyo aron na kamo makabaton ug kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan, apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Ang akong tumong dining hapon na duha ka bahin. Una sa pagpamulong bahin sa pipila ka mga babag sa hugot ng pagtuo o ikaduha sa paghulagway sa unsang paagi nga plano sa mga paigo sa tanan niyang mga anak. Sa nangaging duha ka tuig sa Estados Unidos o sa tibuok kalibutan, adunay daghang panagisgutan ka bahin sa atong hugot ng pagtuo. Dili ni bag-o. Kini nahitabo sa matag panahon sa tibuok kasaysayan sa simbahan. Ni atong 1863, si Charles Dickens, usa ka English nga manunulat, misakay og barkong pasahiroan nga Amazon padung sa New York. Ang iyang katuyuan mao ang pag-report sa mga nakabig nga mga santo sa lain mga adlaw nga milalin aron sa pagtugot sa simbahan sa kasadpang Amerika. Adunay libuan ka nakabig nga milalin og adunay daghang nasulat ilabi na sa British media bahin nila og sa ilang gituohan. Kadaghanan sa mga nasulat di gyud uyon sa ilaha. Misakay ko sa ilang gisakyang barko, misulat si Dickens, aron sa pagpamatuod batok nila kung sila ang ayan ba niini, nga maogiyod ang akong gituuhan. Sa akong katinga, sila di ang ayan niini. Human sa pag-obserbar o pagpakitistorya sa mga nakabig, si Dickens na himuot pag-ayo nila, o mihulagway ining English nga mga nakabig, daghan nila mga trabante, kung hunahunaon ang ilang makinabuhi, sila ang labing maayo sa England. Adunay duha ka nagkasampaki ng balita bahin sa simbahan. Usa, ang matarong nga mga membro o sa pamaagi nga sila nipuyo sa lang kinabuhi sa kadaghanan na report nga uyo nila. Katong nakaila sa mga santo sa limang adlaw sa personal na paagi o adunay appointed sa pag-obserbar nila pag-ayo, adunay samang tanato nga gireport ni Charles Dickens sa nangaging 150 katuig. Tungod sa kapadasig ang doktrina sa pagpahiuli. Ang mga membro naglipay sa Ebanghelyo o nakita sa hingpit nga kalipay o katagbaw diha sa simbahan. Kita pagkatanawon nga maayo kung kita mupuyo sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo ng gipahiuling Ebanghelyo ni Jesu Kristo. Kung ang mga membro di mupuyo sa mga pagtulunan, kini mahimong babag atong di membro sa simbahan. Di sama sa uyon ng mga report sa matarong ang mga membro, ang magipanghulagway sa simbahan o mga doktrina ni inikanunay di tinuod, di patas, og mapintas. Kini kinahanglan ilhon nga pipila sa mga paghulagway sa Kristiyanismo sa kinatibuk-an mapintas usab. Kini nga panglantaw bahin sa atong doktrina di na ikatingala. Sa doktrina o mga pakigsaad, ang Ginoo misulti nga adunay pipilang nga mupataas ilang mga tingog og mutunglo sa Dios. Og ang pipila mitalikod sila makasingkasing gikan kanako tungod sa mga lagda sa tao. Sa karon ang mga pahinumdom sa bus sa London nagpaki sa dakong kalahiang na aron bahin sa riyan sa kinatibukan. Ang pila sa mga di mutuo mibayad aron sa pagkita og dagko ng mga poster diha sa puwang duha kaandan ng bus sa London na nag-ingon, siguro wa gayo Diyos, karon hunong sa kabalaka og lingawang imong kinabuhi. Ang nagsumpaki nga pahinumdam sa mga Kristiyano mibarog nga, sigurado adunay Diyos, gapilan og makapadasig ang mga mensahin. Ang di mutuo sa Diyos naglisod sa pagdawat sa mga milagro, sa daan og bagong tugon, og ang pagkatao sa manuluwas o sa kabirhin og sa pagkabalaka. Banhaw. Sila naglantaw niini nga panghitabo sa mga may pagduha-duha sa pagpakita sa Diyos nga amahan og ni Hesus Kristo ngadto kang propeta Joseph Smith. Sila di bukas ngadto sa posibilidad ang langitnong plano giduma sa usa ka labing gamhanan nga binuhat. Sila'y way hugot nga pagtuong. Ako hilabihang nabalaka ni atong dunggano mga tao sa yuta nga nabutaan tungod sa pagkalimugon sa tao kinsa bukas nga to sa pagtuo sa rin apanawag tangan o gana o naritungod sa sayop nga doktrina. Pananglit, kabahin sa doktrina sa pagpadayag, ang pipila sa mga ayog gyud nga mga tao di na gyud mutuo nga ang simbahan tinud tungod sila natudluan o busa nagtuo ang kalangitan sirado na o wala na gyud pagpadayag, wala na'y kasulatan, o wala na'y pahayag gikan sa langit. Hatagan ko kinagibugaton nga kining malukpanon nga pagtuo wala na base sa makasulatan, apan kini mahimong sa kababag sa pipila. Gikan sa sakalabing halinon nga libro, ang manunulat migamit siyang baruganan sa pagkumpra ining makapainteres ka ayong kamaturan sulod sa daghang gatusan nga tuig, ang tanang European nagtuong ang tanang magansa mga puti. Hangtod sa pagdiskubre sa Australia, nga diskubrehan nga dunay magansa nga lain og color. Ang manunulat migamit ining pagkumparan sa pagtabang sa pagsabot sa mga hitabo nga tinud-anay nga hitabo apan wala damha. Samtang ako nagunahuna nining pagkumpara, ako nakaamgo nga daghang mga tao ang mibalibad og seryoso sa pag-imbestigar sa simbahan tungod sila mituo nga wala na ipagpadayag niini nga dispensasyon. Usa ka kinabig nga karon may lagad isip mission president, mihulagway unsa kini kalisod alang niya samtang nag-imbestigar sa simbahan. Siya mingon, sa tibuok nako nga kinabuhi, ako natuluan na wala gyud mga propeta, mga apostolos dinhi sa yuta. Maong ang pagdawat ni Joseph Smith isip usa ka propeta na himong dako nga babag. Hinoon dihang siya miampo, siya mingon, ako nakadawat o pagsaksi, sapagkat tinuod niya ebanghelyo na pahiuli din his yuta o si Joseph Smith, usa ka tinuod niya propeta sa Diyos. Alang ini mga tao nga bukas sa pagtuo sa mga reliyon, o usa ka isyo nga piho kayo makapaduha-duha, sila nagkalisod sa pagtugma sa saktong doktrina nga kita adunay mahigugmaong amahan sa langit o sayop nga doktrina nga kadaghanan sa katawan pagalaglangon nga tus walay katapusan nga impyerno. Kini ang problema sa akong apuhan sa tuhod nga si Phineas Wolcott Cook. Siya nataw niya itong 1820 sa Connecticut. Sa iyang diary, siya misulat nga siya mihimog pakigsaad sa Diyos nga mualagad kini ang kunyang makita ang saktong dalan. Siya mitambong og daghang mga simbahan og kausa gihangyong pagpamatuod. Apil sa simbahan, mahimong Kristiyano. Ang iyang tubag mao nga siya di makasulti asa ang iyang apilan, daghan man gyud kaayo. Usa sa doktrina nga may pihong importante ngadto kaniya mauni. Usahay sila makita og sayop din hinako tungod ako gustong mas liberal nga kaluwasan alang sa amahan sa pamilya. Ako di mo tuo nga ang Ginoo mohimog pipila aron maluwas og ang labing daghan malaglag nga tus kahanturan. Tungod ini nga doktrina iyang gitugutan iyang ngalan pagatangtangon sa mga record sa Protestante, sa dihang ang LDS nga misyonaryo mitudlo kay sa tuod nga doktrina sa plano sa kaluwasan ngayong 1844 siya nabunyagan. Ang hugot nga pagtuon ni Phineas sa may gugmaong kaluoy sa Diyos iyang plano sa kalipanahimong sagad ngitos dungganong mga lalaki o mga babay, bisan ko ng mapagtulunan sa ilang kogaliyong simbahan, wa na'y paglaong. Ang leader sa Anglican Church, usang og inilang eskala nga si Frederick Farrar, ang manunulat sa The Life of Christ, naguol sa mga panudlo sa Westminster Abbey nga kasagarang mga patulog ang pagtulunan sa Protestante bahin sa impyerno mga sayo. Siya may pahayag nga ang kahulugan sa impyerno naglangkob sa way katapusang paghasol o way katapusang pagsilot. Mao ang resulta sa sayop nga paghubad sa Hebrew o Greek nga tus English sa King James nga version sa Biblia. Gisulat sa ni Farrar ang talagsaong pagpakita sa usa ka migugmaong amahan nga anaa sa langit sa tibuok Biblia, isip dugang ebidensya nga ang kahulugan sa impyerno o paglaglang gigamit sa paghubad sa English mga sayop. Si Lord Tennyson sa iyang balak nga In Memoriam, mipahayag sa kinasingkasing nga sentimiento human sa pagsulat ini, kita misalig nga sa ingon ang pagkamaayo moong katapusang resulta sa pagkadautan. Siya mipadayon, way nahitabo din his kalibutan nga may pulos ang usa kinabuhi nga pagubon ug kiniilabay sa basura nga tus kang ngit-ngit sa dihang ang Diyos nakahuman na sa pagtigom ini. Ngayon ang higayon na si Joseph Smith nakadawat o pagpadayag ug mitukod sa simbahan, kadaghanan sa mga simbahan mitudlo nga ang pag-ula sa manluluwas di makaluwas sa kadaghanan sa mga katawhan. Ang sagad nga hunahuna nga gamay ang maluwas apan ang kadaghanan pagalaglagon sa way katapusang pagsilot sa labing makalilisang o di malitok nga kagrabe. Ang talagsaong doktrina ipadayag nato kang propeta Joseph ipakita nato sa kaplano sa kaluwasan nga ma-apply sa tanang katawhan. Apil atong wala makadungog bahin ni Kristo ni ini nga kinabuhi mga bata nga namatay sa wapa ang panigon sa pagkamay tulubagon og katungway kahibalo ini. Sa kamatayon ang mga mataro nga may espiritu mupuyo sa temporaryo nga kahimtang igitawag og paraiso. Ang batanong alma mitudlo kanatong ang paraiso usa ka kahimtang sa kapahulayan, usa ka kahimtang sa klinaw din ang mataro mo pahulay gikan sa tanan nilang kasamot og tanang kabalaka. Ang di mataro nga may espiritu magpuyo sa presensya sa espiritu nga usahay gitawag og impyerno. Kini gihulagway nga makalilisan nga lugar ngitngit makahadlok na tanan kay nagdilaab sa kaligot-gut sa Dios. Magpabilin hangtod sa pagkabanhaw. Hinoon, tungod sa pagola ni Jesucristo, ang tanang espiritu na panalingin ng matao sa katapusang mabanhaw. Ang espiritu ug ang lawas magkahiusa pag-usab ug makapanunod sa himaya sa gingharian nga mas nindot kaysa atong pagpuyo dinhi sa yuta. Ang exception ini alang niya tung sama kang Satanas ug sa iyang mga anghel na misupak sa kabubuton sa Dios. Sa pagkabanhaw, ang prisuhan sa espiritu o impyerno mutugyan siyang bihag ng mga espiritu. Si Jesucristo mianhi sa kalibutan aron ilansan sa krus alang sa kalibutan ug magantos sa mga sala sa kalibutan ug magbalaan sa kalibutan ug paghugas inigikan sa tanang di matarong. Ang manuluwas mingon kinahanglan di magolnyong kasing-kasing sa balay sa ako naman adunay daghang puy-anan. Muadto ko aron sa pag-andam ug luna alang kaninyo. Usa ka pintok nga minubo nga makita sa basin ni Moises kay tan-awa mo kini akong buhat ug akong himaya sa pagpahinabo sa pagkaimortal ug kinabuhi nga dayon sa tao. Human nga ang manuluwas miantos alang sa katawhan kinadi ikatingala nga sa pagsulti bahin nga naa ang simbahan sa unang panan-awon. Siya nagsugo kan Joseph nga di mo pasakop bisanhain kanila kay silang tanan mga sayop ang manluluwas sunod-sunod nga mipadala sa pagpahiuli siyang tinuod nga doktrina nga may kalabutan sa plano sa kaluwasan ug unban pang makaluwas nga mga kabaruganan sama sa doktrina ni Kristo. Apan di eksapen ang kaimportante sa atong kalainan sa doktrina ngadto sa lain ng presyon ng relihiyon, ang atong kiniang ngatus ubang simbahan nga kita gididan sa pagpanaway nila. Sila naghimo og daghang kaayuhan. Sila may panalangin sa katawhan. Daghan nilang mitabang sa ilang mga membro nga makatuon kabayan sa manluwas ug sa mga pagtulunan. Usa ka reporter sa Washington Post mibisita sa usa ka meeting sa simbahan sa Nigeria. Ang reporter miinterview usa ka bag-ong membro ug miasa siyang pagkakabik. Ang reporter mingon, siya mikawas gikan sa usa ka basa siya ug naglakaw padung sa LDS nga building. Siya diha-diha dayon naganahan unsa niya nadungog sa sulod sa simbahan. Labi na nga walay musangyaw na ang katawhan sa ubang relihiyon mo paingon sa impyerno. Kini susama nga mga pagbati niya atong daghang mga kinabig sa simbahan sukad sa pagtukod ini. Ang atong mga leader kanunay nga nagtambag kanato nga mupuyo uban nga may respeto o magpasalamat alang niya itong di sama sa atong pagtuo. Adunay dakong kinahanglanon nga kita mabinutan o magbatunog respeto atong nagkalahi nga mga pagtuo nga filosofiya. Kinisama ka importante nga kita mahimong mahigugmaon o mabinatuon sa mga membro sa tungod nga pagtuo di eksapan ang level sa pagsalig o kalihukan. Ang manluluwas mihimo ini nga klaro nga kita di mo hukom sa usag usa. Kini labing tinuod sa mga membro sa atong kaugalingong pamilya. Ang atong obligasyon mao paghigugma og magtudlo og magpadayon. Ang Ginoo mihimo ang kaluwasan walay bayad alang sa tanang mga tao. Apan nagsugo sa mga katawhan nga sila muawag sa tanang mga tao sa paghinulsol. Ang tinguha sa itong mga singkasing siyempre di lang mo ang pag-angkon ng kaluwasan o immortalidad. Apan usab makaangkon ng kinabuhin dayon uban sa atong sa kamigugmaong amahan sa langit o sa atong manluluwas sa celestial nga gingharian uban sa atong pamilya. Kita makaangkon ng kinabuhin dayon pinagi sa pagkamasulondon sa mga balaod o mga ordinansa sa ebanghelyo. Katong mga naguna ng mga nakabig sa European nga himamatidikyan sa barkong Amazon nakabun tug na sa daghang mga babag. Sila adunay pagpumatud ng pagpanagagikan sa langit ug ang mga propeta o mga apostoles anausab din hisyuta. Sila adunay hugot nga pagtuo sa gipahiuling ebanghelyo ni Jesucristo. Sila nakasabot sa talagsaong padulungang giandam para nila. Sila wa mahadlok sa malisod kayong panaw ng ilang giagian o sa ilang katapusang destinasyon na di igyod mao ang Salt Lake Valley. Ang ilang tinod nga destinasyon, human matinang milahutay, ngayon kinibao ang paraiso gisundan sa kimayan sa salasyang gingharian. Maudayon nga mga santo sa limang adlaw o karoon nagkanta sa katapusang versikulo sa dali-dali kamong mga santos uban sa may hugot nga pagtuo o pagdahom. Kung mamatay diha, sa pagpanaw, malipay, maayo. Kami gawas no na sa kamingaw, kanimo mupuyo. Usa ka may gugmaong amahan, misang kap, o usa ka malukpanon, o punos kaluoy nga plano, alang sa mga anak, nga muluwas sa mga buhi, mutubos sa mga patay, muluwas sa mga nangalaglag, o muhimayan itong kinsa maghinusol. Bisan ko ng atong panaw na punos kalisod, ang padungan tinud-anay nga mahimayaon. Ako naglipay sa dakong plano sa kaluwasan, nga paigo alang sa tanang mga anak sa amahan sa langit. Ako mipakita sa akong salamat labopas akong abilidad sa paglitok sa pag-ula ni Hesus Kristo. Ako mupamatod sa akong pagsaksi kaniya sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.